in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 10 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនជួបគ្នាស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មអង្គការត្រីភិបនិងឥដាមស្តីគុនគីមនិងក្រុមគ្រួសារចំនួនអាមេរិកទូគីរឿងអាលូយន្តហោះ F-35 រំលឹកពីចំនួនរយៈពេល1សតវត្សរ
៍នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមថាខ្លួនប្រឆាំងការជ្រៀតជ្រែកបំបែកទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចង់បានច្បាប់ការពារពីការរើសអើងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណបច្ចិន្តាលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិងលោក Volodymyr Zelensky សមាភិកីអ៊ុយក្រែនរបស់លោកកំពុងជួបគ្នាជាលើកដំបូងនៅទីក្រុងប៉ារីសម្រាប់ការពិភាក្សាដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំយូរមកហើយស្ដីពីចំនួនយោធានៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង 13,000 អ្នកស្លាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីជាបន្តបន្ទាប់នៅវិមានអេលីសេនៅថ្ងៃទី9ធ្នូលោកពូទីននិងលោកសេលិនស្គីបានអង្គុយរួមជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានបារាំងលោកអេម៉ាជូអែលម៉ាក្រុងនិងអធិការបដិអាលម៉ង់លោកស្រីអាន់ជេឡាម៉ាកាលអ្នកដំណំបានចូលក្នុងបន្ទប់ដោយមិនញញឹមញញែមដាក់គ្នាហើយនិយាយរកគ្នាតិចតួចប៉ុណ្ណោះពួកគេមិនបានចាប់ដៃគ្នាឲ្យអ្នកកសែតថតរូបទេកិច្ចពិភាក្សា4ភាគីដែលគេហៅថាជំនួប Normandy Format នេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានជួបគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ដែលជាជំនួបលើកដំបូងរវាងលោកពូទីននិងលោកសេលិនស្គីដែលបានជាប់ឆ្នោតកាលពីខែមេសាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC បានចេញសេចក្តីសម្រេចកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ថាសង្គ្រាមនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនគឺជាចំនួនប្រដាប់អាវុធអន្តរជាតិរវាងអ៊ុយក្រែននិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដាក់ទណ្ឌកម្មសិទ្ធិកម្ពុជាម្នាក់និងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាម្នាក់ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារដោយចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះធ្វើឡើងក្រោមច្បាប់ Global Magnitsky ដែលសំដៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយហាមឃាត់មិនអោយពលរដ្ឋអាមេរិកធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយឬមិនអោយចេញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិនឹងមន្ត្រីយោធារូបនោះគឺលោកអង្គការត្រីភិបនិងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសដែលជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកទាំងពីរបានប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនិងបណ្ដាញរបស់ខ្លួនដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលមករកស៊ីនៅកម្ពុជាបន្ថែមពីនោះគឺក្រុមហ៊ុនចំនួន16ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកទាំងពីរនេះក៏ត្រូវរងទណ្ឌកម្មដែរហើយសមាជិកក្រុមគ្រួសារចំនួន3នាក់ទៀតរបស់លោកគុនគីមគឺភរិយាឈ្មោះគីងចាន់ឌីលោកគីមផារ៉ានិងអ្នកស្រីគីមសុផារីក៏មាននៅក្នុងបញ្ជីដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដែរលោកស្ទីវិនញុនឈិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់ថាអំពើពុករលួយបានដកសិទ្ធិមិនឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ធនធាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេមិនទទួលបានសេវាចាំបាច់ជាមូលដ្ឋាននិងឱកាសសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះគឺបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយក្តាប់តូចមានធនធានហើយបានបំផ្លាញបរិស្ថានបង្កអស្ថិរភាពនយោបាយនិងចំនួនសូមលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូរបស់លោកម៉ែនកឹមសេងដែលមានព័ត៌មានលម្អិតអំពីរឿងនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទូគី លោកហូលូស៊ីអាកាបានប្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសទូគីនឹងស្វែងរកជម្រើសផ្សេងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនបញ្ឈប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការលក់យន្តហោះ F-35 ចំនួនការលក់យន្តហោះចម្បាំងដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកន្លឹះសម្រាប់ការការពារប្រទេសទូគីនាពេលអនាគតនោះគឺជាការរំលឹកឡើងវិញនៃចំនួនរយៈពេលមួយសតវត្សដោយសង្ឃឹមថាមានវិធីសមហេតុផលនិងសមរម្យដែលអាចដោះស្រាយការផ្អាកការលក់យន្តហោះ F-35 របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននោះលោកអាកាបាននិយាយថាប្រសិនបើមិនអាចរកច្រកចេញទេគ្រប់គ្នាគួរតែដឹងថាយើងនឹងស្វែងរកផ្លូវផ្សេងទៀតប្រធាននាយកដ្ឋានទូគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ SU-35 របស់រុស្ស៊ីកំពុងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជម្រើសជំនួសយន្តហោះ F-35 របស់អាមេរិកប្រសិនបើមិនបញ្ឈប់ការហាមឃាត់ការលក់នេះប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Donald Trump បានផ្អាកការលក់យន្តហោះនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានទិញប្រព័ន្ធមីស៊ីល S-400 របស់រុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអះអាងថារ៉ាដាទំនើបរបស់មីស៊ីល S-400 ធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ប្រព័ន្ធការពាររបស់អូតង់ជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យាបំបាំងកាយរបស់យន្តហោះ F-35 រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាអះអាងថាយន្តហោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាអ្នកផ្ដើមចំនួននេះមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មសភាជាតិអាមេរិកបានបង្ហាញទស្សនៈផ្ទុយគ្នាយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងការគាំទ្រនិងការប្រឆាំងការចោទប្រកាន់ប្រធាននាយកដ្ឋានលោកដូណាល់ត្រាំលោកជារ៉ូលណេតលើប្រធានគណៈកម្មការនិងជាសមាជិកសភាជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំបានដាក់ខ្លួនគាត់ខ្ពស់ជាងប្រទេសជាតិលោកណេតលើបានមានប្រសាសន៍ថាគាត់បានរំលោភភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់ចំពោះប្រទេសជាតិប៉ុន្តែលោកដុកខូលីនមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅគណៈកម្មការនេះនិងជាសមាជិកសភាជាតិដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏រឹងមាំរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបាននិយាយថាឧបមាថាលោកត្រាំបានធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនស៊ើបបានស្នើឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលោកបៃដិនក៏ដោយចុះក៏ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់ហើយនៅតែទទួលបានជំនួយក្រុមហ៊ុន Amazon បានចោទប្រកាន់ថាប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Donald Trump ប្រើឥទ្ធិពលមិនត្រឹមត្រូវនឹងលំអៀងដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Amazon បាត់បង់ឱកាសទទួលបានកិច្ចសន្យាពីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលចំណេញបាន $100,000ក្រុមហ៊ុន Amazon បាននិយាយនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែលបញ្ចេញឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅតុលាការសហព័ន្ធអាមេរិកថាក្រុមហ៊ុននេះបានបាត់បង់កិច្ចសន្យាសេវាទិន្នន័យចល័តគឺ Cloud ដែលត្រូវបានប្រគល់ឲ្យគូប្រជែងរបស់ខ្លួនគឺក្រុមហ៊ុន Microsoft ដោយសារតែទំនាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកត្រាំប្រឆាំងនឹងលោក Jeff Bezos ក្រុមហ៊ុន Amazon និងកាសែត The Washington Post
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacyគម្រោងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាគម្រោងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណសិភៅសការពីជាតិដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅ ប្រទេសវៀតណាមបានព្រមានអំពីការជ្រៀតជ្រែកនិងការបំបែកបំបាក់ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញទោះបីមិនមានការបញ្ជាក់ច្បាស់តែការនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគម្នាក់លើកឡើងថាទំនងជាសម្ដៅលើការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនដែលប្រទេសវៀតណាមចាត់ទុកថាជាប្លុករបស់ខ្លួនពីរាជធានីភ្នំពេញលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ដែលទទួលបានឯកសារខាងលើមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
កម្ពុជាដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានលើកឡើងក្នុងឯកសារការពារជាតិដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសវៀតណាមដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយក្នុងឯកសារនោះវៀតណាមក៏បានព្រមានផងដែរអំពីការប៉ុនប៉ងបំបីបំបាក់ទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាតាំងពីជំនាន់សង្គ្រាមត្រជាក់មកសៀវភៅសរការពារជាតិវៀតណាមឆ្នាំ2019មានកម្រាស់135ទំព័រដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនិងដែល VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាទើបទទួលបានកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះបានរៀបរាប់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រយោធានិងតាក់ទិកការពារជាតិនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសដែលមានប្រជាជន97លាននាក់មួយនេះនៅក្នុងចំណុចមួយនិយាយអំពីការតស៊ូផ្នែកការពារជាតិ National Defense Struggle បង្ហាញថាប្រទេសវៀតណាមមានបំណងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាទឹកនិងដីគោកជាមួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងស្មារតីមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងគោរពអនុលោមឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយនឹងបទបញ្ញត្តិនិងការប្រតិបត្តិជាអន្តរជាតិតែបានលើកឡើងផងដែរថាប្រទេសវៀតណាមប្រឆាំងជំទាស់នឹងរាល់ទង្វើជ្រៀតជ្រែកនិងបំបែកបំបាក់នៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាវៀតណាមទោះបីជាយ៉ាងណាឯកសារដែលត្រូវបានតាក់តែងដោយក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមមួយនេះមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតឡើយថាបុគ្គលណាក្រុមណាឬប្រទេសណាមួយដែលមានការប៉ុនប៉ងបំបែកបំបាក់ទំនាក់ទំនងរវាងភ្នំពេញនិងហាណូយ VOA មិនអាចតាក់ទងស្ថានទូតវៀតណាមនៅភ្នំពេញនិងក្រសួងការពារជាតិវៀតណាមនៅហាណូយដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមបានឡើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយ VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាដើម្បីបំភ្លឺបានដែរទោះបីជាប្រយោគតាក់ទងនឹងការគម្រាមកំហែងលើទំនាក់ទំនងកម្ពុជាវៀតណាមមិនបានបង្ហាញឈ្មោះប្រទេសចំចំក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគបាននិយាយថាវៀតណាមទំនងជាសម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានប្រាប់ VOA ថា
ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកកន្លែងហ្នឹងគឺវៀតណាមគួរបារម្ភចំពោះប្រទេសចិននៅកម្ពុជា
លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាវៀតណាមមានសារៈសំខាន់ជាធរមានជាពិសេសនៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានកំពុងតាក់តែងខ្លឹមសារសេចក្តីក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសចិន
វៀតណាមចង់ឲ្យខ្មែរយើងឯករាជ្យហើយមិនចង់ឲ្យប្រទេសទី3ហ្នឹងមកជាជែងចូលទំនាក់ទំនងឬក៏បំផ្លាញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីតែល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរណាចឹងទៀតគឺជាសារមួយធ្ងន់ដែរវាជាប់ទាំងឆានៅស្ថានហ្នឹងដាក់ជាសារធានណា
លោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេទៅលើខ្លឹមសារនៃសិភើសរការពារជាតិវៀតណាមតែលោកថាវាជាប្រការខុសទាំងស្រុងចំពោះការលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងចិននិងកម្ពុជានាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណីរវាងទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងហាណូយមន្ត្រីក្រុមនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំយល់ថាសំខាន់ទាំងពីរអមោជិនអត់មានចាត់ទុកថាទីណាសំខាន់ជាងទីណាទេបាទមានតែសំខាន់ដូចគ្នា
ក្នុងឯកសារខាងលើវៀតណាមបានបរិយាយចំណងតាក់ទងជាមួយប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាថាជាទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រពិសេសហើយក៏បានលើកឡើងអំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកជាមួយប្រទេសកម្ពុជាផងដែរខ្លឹមសារក្នុងទំព័រទី17នៃច្បាប់ចម្លងជាភាសាអង់គ្លេសនៃសិភើសូខាងលើបានលើកឡើងថាប្រទេសទាំងពីរមានការតាំងចិត្តក្នុងការបន្ថែមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ជាធរមាននិងការសម្រេចឲ្យបានលើការកំណត់ព្រំប្រទល់និងបោះបង្គោលខណ្ឌសីមាព្រំដែនលើដីគោកក៏ដូចជាអនុវត្តឲ្យបានប្រតិយ្យាកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជាវៀតណាមឆ្នាំ1982ស្ដីពីតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងការកសាងព្រំដែនរួមនៃសន្តិភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រទេសទាំងពីរធានាឲ្យបាននូវដំណើរការនៃការការពារអធិបតេយ្យនៃប្រទេសនីមួយនីមួយឯកសារដដែលក៏បានបន្ថែមផងដែរថាប្រទេសទាំងពីរមានទាំងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនិងអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាក្នុងការកែសម្រួលព្រំដែនគោកក្នុងតំបន់ដែលនៅសេសសល់ដែលក្នុងនោះប្រទេសវៀតណាមបានបន្ថែមថាប្រទេសទាំងពីរសម្រេចបាន 84% នៃការងារបោះបង្គោលព្រំដែនសរុបលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនគិតជាប្រវែងមាន1045គីឡូម៉ែត្រហើយដាំបង្គោលព្រំដែនបាន315បង្គោលបង្គោលខណ្ឌសីមាចំនួន1516បង្គោលនិងតម្រុយព្រំដែនបាន221កន្លែងកន្លងមកសកម្មជនព្រំដែនកម្ពុជាដែលមិនចំណុះនឹងរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានសម្ដែងក្តីកង្វល់ទាក់ទងនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែននិងកំណត់ខណ្ឌសីមាជាមួយប្រទេសវៀតណាមផ្អែកលើសន្ធិសញ្ញាព្រំដែននានានិងការដោះដូរកែសម្រួលបន្ទាត់ព្រំដែនតាមសភាពជីវភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ថាអាចនឹងនាំឲ្យវៀតណាមមានប្រៀបជាក់ស្ដែងក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2019កន្លងទៅគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលជាបកជំទាស់មួយនៅក្រៅសភាបានបង្ហាញក្តីបារម្ភទាក់ទងនឹងឯកសារផ្លូវច្បាប់នៃការកំណត់ព្រំប្រទល់របស់បង្គោលព្រំដែនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីកុយពិសីអនុប្រធានលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាបានលើកឡើងឯកភាពជាមួយនឹងតួលេខនៃការងាររបស់បង្គោលព្រំដែនដែលមានលើកឡើងក្នុងសៀវភៅខ្សោការពីជាតិរបស់ប្រទេសវៀតណាមតែអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាការកែសម្រួលព្រំដែនគុកនឹងមិនធ្វើឲ្យទឹកដីកម្ពុជាបាត់បង់នោះឡើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
យើងធ្វើការច្បាស់ណាស់ដែរគឺដូរគឺស្មើទៅស្មើមកដូចខ្ញុំបានជំនាញមិនអញ្ចឹងណាកាលណាយើងដូរគ្នាបើថាយើងដូរជាមួយគ្នាមួយហិកតាទៅគឺមួយហិកតាមកគឺស្មើគ្នាអញ្ចឹងមកអត់មានលើកមានខ្វះអីទេអញ្ចឹងបើសិនជាដូរកន្លះហិកតាទៅគឺកន្លះហិកតាមកចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវតែគិតគូស្មើភាពគ្នាឲ្យបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់គេយើងក៏មិនយករបស់គេមកលើហើយគេក៏មិនអាចយករបស់យើងទៅលើបានដែរវាត្រូវការមានការផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរក្រុមការងារយើងទាំងពីរធ្វើការមកសត្វជាមួយគ្នា
លោកលឹកសុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានលើកឡើងថាការងារបោះបង្គោលព្រំដែនជាការងារសំខាន់និងត្រូវសម្រាប់យើងបានតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបង្កើនការជឿទុកចិត្តក្នុងចំណោមសាធារណមតិក្នុងស្រុកតាមរយៈការបង្ហាញនៃដំណាលភាពនិងបើកចំហឲ្យសាធារណជនអាចត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនិងការប្រតិបត្តិនានាដែលទាក់ទងនឹងការកំណត់ខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរឯកសារការពារជាតិខាងលើរបស់វៀតណាមនេះក៏បានដាក់ចេញផងដែរនៅគោលការណ៍យោធាសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតដែលបានលើកឡើងនៅគោលការណ៍4មិនរួមមានមិនចូលរួមបកសម្ព័ន្ធយោធាណាមួយមិនចូលរួមប្រតិបត្តិយោធាជាមួយប្រទេសមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសមួយទៀតមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសលើទឹកដីវៀតណាមនិងមិនប្រើប្រាស់កម្លាំងឬគំរាមប្រើប្រាស់កម្លាំងក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរៀបចំការពិព័រណ៍រូបថតសកម្មជននិងផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការរើសអើងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងនោះក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានស្នើឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីការពារពួកគេនឹងអាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចរៀបការដោយស្របច្បាប់ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាមិនទាន់មានសញ្ញាណពីការពិភាក្សាលើច្បាប់នេះនៅឡើយទេកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរើសអើងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដើម្បីការពារពួកគេពីការរើសអើងនិងអាចឲ្យពួកគេរៀបការដោយស្របច្បាប់នៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR បានរៀបចំកម្មវិធីក្រុមប្រធានបទសំលេងខ្ញុំសិទ្ធិខ្ញុំដើម្បីបង្ហាញពីពណ៌រូបថតសកម្មជននិងផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការរកឃើញអំពីការរើសអើងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលមានការចូលរួមពីក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រមាណជា100នាក់កញ្ញាឈុនមុនីវិជ្ជរាសកម្មជនអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនោះប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាគឺជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតាំងពីកំណើតនិងចាប់ផ្ដើមចង់ក្លាយជាមនុស្សស្រីនៅអាយុ8ឆ្នាំកញ្ញាបន្តថាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាទូទៅតែងរងនឹងការរើសអើងពីសង្គមមិនបានរៀនសូត្រខ្ពស់ដោយសារខ្វះខាតការការពារផ្នែកផ្លូវច្បាប់និងត្រូវបាត់បង់សិទ្ធិមួយចំនួនជាពិសេសសិទ្ធិក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយស្របច្បាប់
សូមឲ្យមានច្បាប់ការពារដល់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាថាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏គាត់អាចធ្វើការបានដែរឲ្យតែគាត់មានសមត្ថភាពហើយទី2តើតន្តឹងនឹងច្បាប់អភិបាលសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងអត់តន់មានច្បាប់ទេសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងសូមណាសូមដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់អាចយល់ព្រមឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងបានរៀបការជាមួយគ្នាដោយស្របច្បាប់
សកម្មជនវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថានៅកម្ពុជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមិនអាចចុះលិខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របតាមច្បាប់មិនអាចរៀបចំពិធីរៀបការតាមប្រពៃណីឬត្រូវរៀបចំដោយលួចលាក់ជាដើមសកម្មជនអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមួយរូបទៀតគឺលោកសួងភក្តីលើកឡើងថាលោកមានភេទជាស្ត្រីនិងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់មនុស្សស្រីតាំងពីវ័យក្មេងមកលោកបន្ថែមថាការស្រឡាញ់មនុស្សភេទដូចគ្នាបានធ្វើឲ្យលោករងនឹងការប្រមាថនិងរើសអើងយ៉ាងខ្លាំងពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនដោយកញ្ញាឈុនមូនីវិជ្ជរាដែរសកម្មជនវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់ដើម្បីការពារអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដើម្បីលោកអាចរៀបការជាមួយដៃគូរបស់លោកបានស្របទៅតាមច្បាប់និងជៀសផុតពីការរើសអើងគ្រប់រូបភាព
ពេលមានច្បាប់នឹងមកគឺយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នានិងយើងលែងមានការរើសអើងពីសង្គមពីអ្នកជិតខាងពីគាត់ថ្នាក់ធំតាហានប៉ូលីសអីអញ្ចឹងគឺយើងមានច្បាប់នឹងគឺសារៈសំខាន់បំផុតគឺយើងមានសិទ្ធិពេញលេញដូចប្រជាពលរដ្ឋដទៃដែលគេមានច្បាប់អភិវិពានិងអតាស៊ីវិល
នៅក្នុងកម្មវិធីនោះក៏មានការសម្ដែងរបស់ក្រុមអ្នកងាយរងគ្រោះបង្ហាញអំពីការរងនៅការរើសអើងពីសង្គមនិងការប្រើហិង្សាក្នុងគ្រួសារព្រមទាំងការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទមួយចំនួនដែលថាពួកគេរងនៅការរើសអើងនៅសាលារៀនសហគមន៍កន្លែងធ្វើការនិងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀបការជាដើមអ្នកស្រីមិចសុធារីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសមភាព Gender ក្រសួងកិច្ចការនារីលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាព Gender ដោយមានការស្រាវជ្រាវពីបញ្ហារបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងដល់គ្រួសារសហគមន៍កុំឲ្យមានការរើសអើងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីថាកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលចែងពីសិទ្ធិស្មើគ្នារបស់បុគ្គលប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានការជជែកណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតច្បាប់ដាច់ដោយឡែកចែងពីការរើសអើងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅឡើយ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានន័យថាទោះទៅបីជាយើងអត់ទាន់មានច្បាប់ពេញលេញសម្រាប់ពួកគាត់ជាច្បាប់ដាច់ដោយឡែកឬមួយក៏យ៉ាងណានោះប៉ុន្តែការរើសអើងរបស់យើងវាមានដែរប៉ុន្តែវានៅមានកម្រិតមានន័យថាគាត់អាចរៀបអភិភិបាលបានមានន័យថាចុះកសែតចុះអីក្នុងការរៀបអភិភិបាលរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែគាត់នៅថាច្បាប់ឬមួយក៏អីអត់បានទទួលស្គាល់គាត់ប៉ុន្តែយើងអាចបានបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពគាត់ក្នុងការរៀបអភិភិបាលអីដែររ
បាយការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិក្នុងការមិនរើសអើងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃនិន្នាការភេទនិងអត្តសញ្ញាណ gender ការបង្ហាញនៅទំនោរ gender និងលក្ខណៈភេទនៅកន្លែងការងារនៅកម្ពុជាចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាខ្វះខាតកិច្ចការពារផ្នែកច្បាប់សំខាន់ៗប្រឆាំងការរើសអើងដោយមូលហេតុនៃនិន្នាការភេទនិងអត្តសញ្ញាណ gender លោកនួនស៊ីដារ៉ាអ្នកសម្រាប់សម្រួលគម្រោងនិន្នាការភេទនិងអត្តសញ្ញាណ gender នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាទូទៅកើតឡើងពីកត្តាធម្មជាតិលោកបន្តថាការរើសអើងអ្នកស្រឡាញ់ភេទជាច្រើនតែងកើតឡើងដោយសារការមិនយល់ដឹងអំពីតម្លៃនិងសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្ថែមថាកង្វះខាតចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ចំពោះការរើសអើងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតែងរងនៅការរើសអើងពីសហគមន៍គ្រួសារសាលារៀននិងកន្លែងធ្វើការ
វាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីឈោងទៅចាប់យកសិទ្ធិផ្សេងៗដូចជាសិទ្ធិឬអភិបាលផ្សេងផ្សេងឬក៏ការទទួលស្គាល់ gender អញ្ចឹងបើសិនជាមិនមានការប្រឆាំងការរើសអើងលើអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគាត់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការងារក្នុងការទៅសាលារៀនហើយជាពិសេសគឺជាមួយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារប្រឆាំងប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាពីឪពុកម្ដាយយើងឃើញថាឪពុកម្ដាយភាគច្រើនតែងតែគិតថាវាយកូនដើម្បីកែប៉ុណ្ណឹងហើយសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងវាយអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគាត់គិតថាវាអត់មានទោសទេពីព្រោះអត់មានច្បាប់ណាចែងអញ្ចឹងផង
លោកនួនស៊ីដារ៉ាបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានតួលេខជាក់លាក់បង្ហាញពីចំនួនអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជានៅឡើយរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណពេជ្រណាក្នុងការសម្្រាច់ដោយសម្លេង 5-4 កាលពីថ្ងៃច័ន្ទតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យវេជ្ជបណ្ឌិតបែររូបភាព Ultrasound ឆ្លុះទៅរកអ្នកពិនិត្យនិងបង្ហាញចង្វាក់បេះដូងរបស់ទារកទៅអ្នកដែលចង់រំលូតទារកសហព័ន្ធសេរីភាពជនស៊ីវិលអាមេរិកបានជំទាស់ច្បាប់នេះតំណាងឲ្យ clinic រំលូតទារកនៅរដ្ឋ Kentucky ដែលជារដ្ឋតែមួយគត់ប្រើច្បាប់នេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមច្បាប់រដ្ឋគ្រូពេទ្យឬអ្នកបច្ចេកទេសដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវពណ៌នានៅអ្វីដែលរូបភាពបង្ហាញរួមទាំងទំហំទារកនិងសរីរាង្គឬតូងផ្សិតដែលអាចមើលឃើញពួកគេក៏ត្រូវពង្រីកចង្វាក់បេះដូងរបស់ទារកដើម្បីឲ្យម្ដាយអាចស្ដាប់បានផងដែរទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្នុងការប្រកួតកីឡាពិភពលោក WADA បានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីហាមឃាត់មិនឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីចូលប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិកបាល់ទាត់ពិភពលោកនិងការប្រកួតកីឡាអន្តរជាតិដទៃទៀតរយៈពេល5ឆ្នាំទៅខាងមុខមន្ត្រីរបស់ WADA និយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការខកចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះរឿងអាស្រូវគ្រឿងញៀនដែលប៉ះពាល់កិត្តិយសកីឡាពិភពលោកតាំងពីឆ្នាំ2014មកកីឡាកររុស្ស៊ីដែលស្អាតស្អំនឹងត្រូវតែនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតចូលប្រកួតជាកីឡាករអព្យាក្រឹតដោយមិនមានទង់ជាតិរុស្ស៊ីក្រោយពីឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបើកសវនកម្មមួយទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងការសាកសួរចោទប្រកាន់ប្រធាននាយកដីដូណាល់ត្រាំកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនេះបានផ្ដោតលើការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកប្រធាននាយកដីបានបំពានអំណាចរបស់ខ្លួនដោយការគិតបង្កត់ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រកាសការស៊ើបអង្កេតលើគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកគឺលោក Joe Biden ដែលជាបេក្ខជននាំមុខគេនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីលោក Trump បានរិះគន់ដំណើរការនេះហើយសម្ព័ន្ធមិត្តគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតនេះបណ្ដាលមកពីគោលបំណងនយោបាយយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់និងរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសបន្ទាប់ពីភ្នំភ្លើងមួយបានផ្ទុះនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនៅឯកោះខាងជើងនូវែលសេឡង់ដែលជាកោះមួយក្នុងចំណោមកោះធំៗពីររបស់ប្រទេសនេះប៉ូលីសនូវែលសេឡង់បានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នមានមនុស្ស31នាក់កំពុងនៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយមនុស្ស8នាក់ផ្សេងទៀតមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយអគ្គនាយកអធិការកិច្ចក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកនិយាយថាមេដឹកនាំ FBI មានភាពយុត្តិកម្មក្នុងការស៊ើបអង្កេតទំនាក់ទំនងដែលសង្ស័យរវាងយុទ្ធនាការប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនឹងប្រតិបត្តិការរុស្ស៊ីដោយនិយាយថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតមិនបានរកឃើញភស្តុតាងណាមួយដែលបង្ហាញថាការស៊ើបអង្កេតនេះបណ្តាលមកពីហេតុផលនយោបាយនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Michael Horowitz អគ្គអធិការកិច្ចឯករាជ្យបានធ្វើការរិះគន់ FBI យ៉ាងខ្លាំងចំពោះចំណាត់ការរបស់ FBI តាមការអនុញ្ញាតពីតុលាការឲ្យឃ្លាំមើលអតីតទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំក្នុងអំឡុងពេលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI ទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.